Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao, ny santaran'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ny hetsika tamin'ity herinandro faharoa ity ny teny Tosy. Namoaka fanambarana fanairana mitaky ny tsy anaovana ny rafi-pitsarana entina anaovana ramatahora ary tsy ny tsindrina vaiza na vaiza ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Mbola tsy nisy kosa hatramin'izao ny fanambarana amin'ny tsy andraisan'ny vondron'ireo kandida amin'ny fifidianana afaka iray volana ho ny filohan'ny seny. Any ivelany manorana lava ny fanambarana fanameloana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana ny tranga tany Israely. Ary ny vandrina avy Malala sy Rivolain Trano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana ary nizotra amin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika, nikisaka teny amin'ny faritra atsimondrano indray ny hetsika dia be ampilaminana tarihin'ny vondron'ireo kandida androany ny safidiny teny Tosy izy ireo ka niainga teny andranona ohatra ny hetsika. Nigadona teny an-toerana tokony tamin'ny iraika ambin'ny folo atoandro maherikely teo ireo kandida nanentahana an'Andriamatoa isan'ny Ratsiraka Roland, Andrianarivelohajo, Ravalomanana Marc, Parraine Auguste, Rajaonarimampianina Hery, Razafintsiandrofa Jean Brunel, Ratsiantsison Jean-Jacques, Razafintsojoely Lataina. Ankoatra ireo kandida mitarika izao hetsika izao dia nisy koa sombavam-bahoaka sy ny solotenan'ireo kandida tsy afaka nanatrika izany dia be anaty filaminana tsy nahitana ireo mpitandro ny filaminana mirongo fiadina moa no hita teny an-toerana androany, izany hoe niova tsy toy ny mahazatra izay niainga teny andranona ohatra teny amin'ny dalina ny faranany fandraisam-pitenena ny kandida ny fandimby aloha ny tapany voalohany. Ankoatra ny fionana tamin'ny mponina teny Tosy io, mbola manana fandaram-potoana maromaro ireto kandida ireto amin'n'ity anio ity ka isan'izany ny fifanotronan'ny kandida ho an'Andriamatoa Matoro Bella Andre izay tsy maintsy alefa any ivelany eo fanohizana ny fitsaboana azy, eo koa ny fionana amin'ny FFKM sy ny tafana amin'ny mpanao gazety indray. Entina mian-dalana amintsika eto ihany moa ny tohin'izay vaovao amin'ny diabe ampilaminana mataony ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena izay fa namoaka fanambarana miendrika fanairana manorana ny toedraraha misy ankehitriny ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM matao anatin'ny fanambarana moa izay navoaka ny androany izany mitaky ny fanajana ireo zo fototra rehetra voalazany lalam-panorenana zo izay sitrahany ny olom-pirenena isam-batan'olona koa ny sindika manoloana ny hetsika izay misy ankehitriny tokony samy anaja ny lalàna nefa ireo mpanao fihetsiketsehana na ireo mpitandro ny filaminana manazava ny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andriatsiotrosoa.
Normal tsy maintsy mitandro ny filaminana rehefa misy ny tamitranga sahala amin'izany, fa ny fioara-pefy amin'ny fampiasan-kery, fioara-pefy amin'ny resaka hoe fiantsiana izay mety ataon'ny andaniny, ny fampiasan-kery ataon'ny ankilany zany a, izay no mampatonga ana hoe aleo ajaina foana ny zon'olombelona satria betaka ny convention sur les droits de l'homme zay nisoniavy Madagasikara de tokony mba miezaka tsika zany mihiditra ao anatin'izay hoe fanarahana ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay miopefo no aoka ho maintsy hoe ampiarana ny lalàna, mety animba fananan'olona, mety anao zavatra fafa. Fa kosa raha hoe zavatra mandeha amin'ny filaminana ary zay filaminana sy fitoniana izay no tetiavina de aleo ngamba mba hoe samy mifanaja ao anatin'izay zavatra izay.
Vaholana politika ho an'ireo volana politika isan'ny nasongadin'ny SMM tamin'ny fanambarana koa io, ny sindika izay manentana ireo mpitsara rehetra manerana nosy mba tsy hijery afa-tsy ny lalàna ary tsy hanaiky ny tsindry na vaiza na vaiza efa hitatrano mantsy ny zava-nisy eto amin'ny firenena rehefa misy ny olana politika tahaka izao, mitohy ny fanampanazavany ny filohan'ny SMM.
Tsika zany mandinika ny fiadraranisy teto amin'ny tany sy ny firenena izay efa nifanesinesy satria indraindray tsy mivalina folo taona, fito taona, dimy taona de efa misy trangana olana eto amin'ny tany sy ny firenena. De zavatra tsapa tao anatin'ireny zavatra ireny zany no ahitana hoe indraindray a lasa fitaovana le fitsarana zany a, na ho an'ny andaniny io na ho an'ny ankilany amin'ny resaka fifanoherana ara-politika de tafiditra anelanelany le fitsarana rehefa misy ny mety hoe déportement, dérive, infraction. Izay no antony anaovanay an'ilay fanairana lakolosy zany ao anatin'le izy ary zay no antony a napatonga an'ilay lohateny le fanambarana hoe olana ara-politika le izy de mila vaaolana ara-politika.
Fa manorany lava moa ny fanambarana manameloka ny herisetra sy ny famoretana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao hetsika ataon'ny vondron'ireo kandida izao nanomboka tamin'ity herinandro ity ny iray feo nanao fanambarana iombonana manoloana izany ramatoa isany Maskolamali avy amin'ny antoko avotantsika Madagasikara, Ranaivojaona Silvia avy amin'ny Madagasikara Lavrar Perfect ary Ratsiraka Anika avy amin'ny Arema rantsika izay fanambarana izay.
Melona ny fampiasana herisetra sy ny ramatahora amin'ny endriny rehetra, aoka ny mpitandro ny filaminana tsy ho herim-pamoretana na fitaovana politika f efa hoery fiarovana ka handray ny andraikitra tandrify azy avy hatrany.
Mahita sy miaina ny zafa misy izahay. Voalohany, fampizarazarana samy malagasy ka hamerenana indray ny zarazarao anjakana. Faharoa, samy manana izay hitiavany andraisana ny lalàna ka samy manao ny azy ho marina izay mitady hitarika ho any amin'ny fanjakan'ny baroa. Hita amin'izao fifandonana izao ka mety hiafara hatramin'ny ady hatrano. Miaina natahotra sy orooro ny vahoaka noho ny savovoro. Misy manjaka ny tsy fanajana ny lalàna ary tsy voahaja ny fanehokevitra sy ny demokrasia.
Manao antso amin'ny antoko politika izay ny mpisehatra politika rehetra ny fikambanana mijoro ara-dalàna amin'ny manerana ny nosy ireo syndika ara-tsosialy isantokonana ny mpisehatra rehetra ao amin'ny fiarovana ny zon'olombelona andray anjara amin'ny fikaonan-doha-pirenena amin'ny malagasy samy malagasy. Tsy misy mangidito ny sakay fa rehefa tenerana dia lany any ka aleo fesika lakalam-bola izay fesika lakalam-piavanana.
Izay ny fanambarana ireo kandida vehivavy izay tsy nahazo ny fankatoavana zany teo anivon'ny ACC tao anatin'izay fanambarana izay nalomalomano kokoa ny sitaka ihany koa tao anatin'izao fifidianana izao. Fa manameloko ny antsojay sy ny herisetra misesy atao amin'ny antokotimba ny biropolitika ny tiko Madagasikara araka ny fanambarana navoakany tamin'ny faran'ny herinandro teo herisetra toy ny fitifirana nandratra ny filoha nasionalin'ny antoko Ravalomanana Marika izay sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fanafihana sy fanombany mpitandro filaminana ny fiara nitondra azy fandratrana ny filohan'ny vondrona parlementaire tim ny fisamborana tsy misy antony sy fitazomana tsy manara-dalàna ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rina Andriamasonoro, eo koa ny fisamborana tsy ara-dalàna ny mpiambina manokana ny filoha nasionaly. Fanenjehana sy herisetra atao amin'ireo mpiambina sy tompona andraikitra ny antoko isanambaratonga manirana ny nosy matsapa ny biropolitika ny antoko tim. Fa misy sotasota sy etraketraka politika atao amin'ny mpitarika sy ny mpiambina ary ireo kandida ho filoham-pirenena miara-mitolona ho amin'ny fifidianana madio ka manameloka tanteraka izany tety mpamonoana izany izy ireo. Tsy lefitra ny antoko ny fanambarana ka miantso ny mpikatroka rehetra ampiseho firaisakina tanteraka manoloana zao abibiana izao. Manosony ny fanambarana moa ny sekretera jeneraly faharoa Rabeny Irina Maminy Aina. Fa tahotra amin'ny fifidianana sy fitadiavan-toerana ny andro kandida sasany vondrona ao anatin'ity kolektif de kandida ity ho kosa ny filoha lefitra nasionaly ny fikambanana tanora miandrandranoavy na ny TMH. Misy amin'izy ireo no tsy manana fahavononana hatrany am-boalohany fa manao izay anakanana ny fizotrany fifidianana fotsiny ary misy indray no efa manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ka mety sy fisarahana ihany ireo kandida mivondrona ireo rehefa tena andeha ny fotoanany fampielezan-kevitra amin'n'ity herinandro ity. Raha nambarana Andriamatora Zafindrakoto Solosolain, filoha lefitra nasionaly ny TMH.
Aminay aloha tsy ilaina ny korotana, tsy ilaina ny fanakorotanana ary indrindraindrindra ny zavatra mahafaly tsy ho azon-jareo amin'izany tsony ny vahoaka malagasy. Herinandro angamba zay nanomboka tamin'ny latsinainy nandeha zany fidinan-dalambe zany fa de namenatra hoe raha ny tenany teo amin'ny toerana de aleo angamba ny janona satria kandida raika ambe folo zany tokony ho tapaka ny lalana ho feno vahoaka raha tena enon'ny vahoaka sy mety amin'ny vahoaka ny zavatra takinitrareo a. Mino aho fa nahazo olona izy fa raha ny zavatra hita aloha de tetitsehana manangona ireny amin'ny bebe olona de eny makasary lasaina fa be vahoaka ny tolona raha mala le fa hitatra any am-pendoany zany fa misy amin'ireo kandida reo tsy vonina akory amin'izany fifidianana zany fa mieritreritra anakorotana de anao tetezamita de azo seza maimaim-poana fa tsy eritreritra hiatrika izany fifidianana izany akory. De raha ntsika mahita eo amin'ny herinandro fa inoko sy antenaiko fa tsy maintsy andeha iropaganda io ary tapitra amin'ny herinandro manomboka amin'ny 10 oktobra ireo kolektif de kandida reo tsy maintsy isy amin'ireo andeha ka anao an'izany fifidianana zany. Ary ny hitantsika tao alorokeo a misy ange sasatsasany amin'izy ireo androany izy miteny fa ndao ilahatra nefa izy ao ambadika izay manararoatra ihany efa manao fitetezam-paritra ihany koa de namany manatsoboka namana ihany fa amin'ny herinandro nahitantsika ny tena hoe maro kolektif tokoa ve ry zalahyreo fa isaraka ireo.
Arak'izany dia nomboka rampisy tokoa ny fotoanany fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola mizara roa aloha hatramin'izao ny hevitra ireo kandida nahazo fankatoavana avy eny amin'ny fitsarana avy mbola lampandrenina izay andray anjara amin'izay fifidianana izay. Tsy mbola misy afaka iteny hatramin'izao hoe tena tsy andray anjara amin'ny fifidianana ireo kandida misy araiky ambin'ny folo izay mivondrana. Hoy ny filohan'ny CENI Damarsen Andrianarsido Ranantanina na hitsy izy nilaza fa mbola tsy nahary ay na nandre fanambarana mifandraika amin'izany. Nambarany fa ny fifidianana ihany no ahafahana mamaritra ny hitahitan'ny vahoaka manoloana izay toendra ranom-pirenena mafampana izao. Miankina tanteraka amin'ireo kandida kosa ny mety andraisana anjara amin'ny fampielezan-kevitra na tsy. Andriamatoa Andrianarsido Arsène filohan'ny CENI.
Ny propagande moa zany dia amin'ny talata no manomboka hoe mbola anao manifestation politika ve ny mpanao politika, dia raha mba sitrakareo reo dia mba any amzaloanareo manontany an'zazakatsy
mantisyrahapirenena ankehitriny ny président isany nanambarany premier ministre ny amin'ny hoe ny CNI no manao ny fampionana ny mpanao politika sy manao ny asa faneraneranana, manaona ny fahitanao an'izay?
Zany hoe manao zany koa ny araky ny fantatrasika omaly zao dia dinika fahefatra no nataony CNI fa ny indraindray moa zany misy ny misy tonga no ny antony manokany fa ny CNI defa tena manao anta amity nanomboka ny volana marsa sika zany atramin'ny omaly defa dinika fahefatra ny no tataotsika araky ny teneniko omaly tamin'ny taona roambyroapolo sy roa arivo de fifampidinena inenina ambe folo no nataotsika eo anivon'ny CNI.
Fa anisan'ny nitondra ny fanokevany sy manoloana indrindra izao toendra raha-pirenena izao ihany koa ny filoalefitry ny CFM teo aloha avy any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa Haoty Sam Honoré, izy izay milaza fa tsy misy afa-tsy ny fitoniana no ahafahana mampandroso ny firenena. Zava-dehibe ny dingana efa vita dia ny fifandraisam-pahefana ara-demokrasia teo amin'ny filoroa ny fandimby farany teo vo manentana ny rehetra mba hanamafy izany firaisankina pirenena izany izy mba ho tombontsoa ambony ny firenena. Olana hoy izy ho an'ireo kandida ny hetsika izay ataony saingy nambarany fa efa azo lazaina ho ray aman-dreny amin'ny anatin'izay fanatanterahana ny hetsika izay izy ireo ka tokony aneo izany ihany koa amin'ny fihetsika izay ataony izy ireo, na izany na tsy izany ao anatin'ny fifaninanana masina ny fifidianana ka anentana ny rehetra mba samy anaja ny fitoniana, manentana ny rehetra mba andray anjara amin'ny fifidianana ihany koa. Ary Haoty Sam Honoré, filoalefitry ny CFM avy any amin'ny faritany ny Fianarantsoa.
Itsika izay ao anatin'ny ataontsika mpifaninana fa tsy mpifanandrina efa ho hitako ohatra velony ianareo a, ary ho ray aman-dreny a izay hitantana firenena hampitan'izay sarao fantatra amin'ny fitantanana fomba fitantanana nyity firenena tia amin'ny endriny maro samihafa. Indrindra isika avaoka koa dia hanana ny safidiny manokana mendrika ho an'ireo zay kandida hetretisika ho amin'ny ataontsika hoe ny hitarika ny firenentsika. Ny avatra avy aminay a ho antsika vahoaka dia ny hoe aokasika hanana ny safidintsika manokana satria ny fifarahantsika amin'izao fotoana izao, na ho any androany na ho ny rapiso na izy fotoana lavalava, ny mety hifandritany sy fandroana kevitra amin'izao tato izao a izay iverina fandriana ny hisy ny fitoniana, dia ny safidy dia samy manana ny safidiny fa ny safidy tsara iombona ny malagasy rehetra dia ny fiarahamientana ko anatin'ny fifidianana. Samy manana ny safidiny sika fa isika dia manana dito feny amin'ny fiarahamentana ny io hanana ny ndrainjara fifitanjany. Samihafa ny tahany fandraisana anjarantsika any amin'ny efapolo isanjato ny toy ny mazatra izay azo ampakary natany amin'ny fitopolo na valopolo isanjatony ka mety ny roapolo na ny telopolo isanjato ny olona zay tsy afaka amin'ny fidy a, dia mety ny ataontsika mety olona manana ny fahasalamana to zany fa azotsika ampakarina izy io atrany amin'ny 80%. Enjiky ny firaisankina pirenena izany, endriky ny fitiavatanindrazany zany, ary endriky ny fiandranam-pirenena sika.
Amaranantsika tanteraka izay pejy politika izay dia fantatra zany zao araka ny fanambara teo moa fa ho maromaro ny fandaram-potoana ndreo vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao, dia fantatra fa ihoana amin'ny solotenany SADC ireto vondron'ny kandida ireto. Ankoatra izay dia nanamafy zany izy ireo fa mitohy eny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mendray ny hetsika ho amin'ny rampitso. Evadika lafomba vao hafa indray sika nisan'ny mbola tsy mahita mangirana amin'ny etsipitakina izay ataony amin'izao fotoana izao ny syndikany mpiasa eo anivan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa na ny saint perse. Karazany antso ny tany anefitra ihany no nataony izy ireo manoloana izay etsika natao izay ka mbola andrasana mandraka kehitriny ny toy ny fampiakarana nataony reto farany tao aorianan'ilay didim-pitsarana manameloka ireo mpitarika sindikaly igadra telo taona sazy miantona eo ampanomanana ny fivorimbe amaritana ny mety ho toy ny fitakiana ankehitriny ny sindika, ary nilaza fa tsy anankitsony ny kobakambava ataon'ny mpitantana ny ministera mba anajanonana ny fitakiana. Ny sekretera jeneraly ny sindika tsy evina manatantely son
ny fitakina izany a de resaka indemnité de technicité a zay resaka traitement égalitaire tsy voahaja ao anivo ny ministera, zany hoe misy mpiasa mitovy grady a, mitovy kategoria, mitovy statut a fa tsy mitovy tamin'karama nefa samy mpiasa ny ministera tsy mitovy zay traitement zay dia misy koa ny mpiasa sasany a navadika ho budget général de misy ny mpiasa tsy navadika zany hoe natao zanaky ny kala hafa zany ireo any amin'ny centre de recherche reo de izay zavatra zay zany mahatonga anay napakapeo rehefa misy ny fifampidiniana tsy nahitam-bokany amin'izao fotoana atsika miteny zao misy mpiasa amireo centre de recherche reo efa firy volana tsy mandraika rama misy dimy volana tsy mandraika rama amin'izao fiainana sarotra be zao dimy volana ianao miasa fotsiny tsy mandraika rama mampalahelo zany mampalahelo zany fa manapitsofina ny ao amin'ny ministera manapina ny masony satria ny politika fitazomana siaza ny mamaiky azy zay no natonga anay nyteny hoe sorte eo raha matao ministra eo fa tsy mahavita rary io ary ny porofona nohony tsy fahaiza manao zany tamin'ny baka reny ireny fitakiany ny ss reny ka miteraka fahasombany ny fianarany zaza malagasy de tsy ny valiana zany a fa vomay a namatika ny siaza ny raha matao ministra
eo amin'izay pezy sosialy zay trany de mitoy atrany ny fanatsarana ny fanazavana ny elakely trano eny anivon'ny fokotany nisitraka ny anjarany tamin'izany ny eny amin'ny fokotany miandra riva ambanidia ao amin'ny boriboritany faharoa Antananarivo renivohitra ka nanolotra izany ny sekretera-panjakana misana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nahazo tombony tamin'ny fanatsarana ny lalankely koa ity fokotany ity nisedra olana noho ny fandalovan'ny rivotozapahatsiraimony mponina teny an-toerana saingy noho ny fototra avitrasa zay natao dia mponina maherin'ny 3 arivo sy ray alina no nahazo tombony amin'izany mponina zay mifanerasera amin'ny fokotany miandra rivo ambanidia miazo any manjaka miadana Ambohipotsy ary Andohamandry Andriamatoa Andriamanoy Soro Gerard sekretera-panjakana misana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao
ny androany moa zany dia fanolorana satria tsy araka daolo ny fitokana andre fototrafitrasareny mialohany fifidianana le olona mangaika eta dia natolotatsika ty tetezana sy lalakely zay namboariny ity tena manaraka nypetra dia nampijaly olona de mihitsy teto satria mampitoy any miandrarivo avaradrova Ambohipotsy manjaka miadana foto zavatena ilainy vahoaka ty fotiny zavatra ohatra zao a zay no asatsika manorona sy manampy ny vahoaka dia natolotatsika amin'ny fomba ofisialy a miaraka amin'ny fampiretana ny jirony arty satria mitondra fandriam-pahalemana lehibe zany a ary mampilamina koa ny fiarahamonina filaminana no ilayntsika amin'izao fotoana izao ny toyany a satria ministera tsy lafi ny resaka paola vaovao sy nouvelle ville ihany fa mia koa ny tranofinena sy ny toeram-ponenana dia maro a reo kartier zany a eto Antananarivo zay misy fototrafitrasa madinika fanatsarana azy raha atonny deuxième arrondissement dia mbola misy ny ao Ambohipotsy Atsahameva zany a misy fototrafitrasa atao a akoatr'izay koa ny any amin'ny sixième troisième mbola maro ny fototrafitrasa madinika zay atao ampandrosoanany olona satria zay no andraiky fitondram-panjakana mitondra ny anjara brikiny amin'ny fandroenana sy fanamborana ny fiainan'ny olona ety fotony mihitatsika zao dia mirehatra ary mazava ny kartier faly ny olona dia milamina ny olona zany tena zava-dehibe a na eo ara ny niavan'ny sasany tia hikorotana dia ny vahoaka dia milamina zay tena zava-dehibe a hitatsika amin'izao zava-misy zao
eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka indray mbola ambony ny tany vehivavy Mathieu Piterany eto Madagasikara raha ny antotanisa farany voaka tamin'ny taona 8 2020 vehivavy miisa 8 amin'ny rahetsy no misedra izany io tambony io no natonga ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany toy ny PNUD ny UNFPA ny USAID sy ny sisa namolavola ilay tondrosotra ampianana ny tany vehivavy maty io Piterany manampy fanazavana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora zely arvelo andrirandria manantany
mbola ambony be ny tany reny zay maty ofiterana raha ny tokony ho izy zany dia ny objectif de développement durable ny ODD 2030 dia tokony 70 farafabetsany a amin'ny de vava miteraka misa rahetsy 100,000 no faty eto Madagasikara efa bezaka ny ezaka vita satria 70 taona lasa talohan'izaotsika 579 nisan'izay a tamin'ny 2018 no ankety farany de 408 nisan'ny de nitanjy vava matsainy fa mbola lavitra be zay mihoatra an'izay 70 zay tanjona objectif de développement durable zay zay no tonga hoe nisy a anty feuille de route zay nysoratana itya izy ty moa zany zao zany no officialisena fa efa nanomboka tamin'ny mois de janvier izy io nefa nifampiresana tamin'ireo mpiara-miombonantoka hatrany amin'ny OMS fouibe a hatrany amin'ny UNFP rehetrarehetra hoe mila misy zavatra atao ny Madagasikara mahafahana mampiditra mampidina farak'izay aingany anyo tany fafatesandreo ny ampiterahany eo ary zay ny voasoratra ao anatin'ny feuille de route eo tsy mbola mbola lavitra be hoe hatratra an'izay fito ary fitopolo zay tsika fa 245 ny anjera farafaratsy fanovana akaiky an'izay a fa ny afaka resahana ho an'ny fijery rehetrarehetra de fanentanana mihitsy ny vehivavy a marina fa misy ny mety hoe renyjazakanao fa efa ezaka be diaibe ny vita ny fitoram-pazakana mifampifanitsiranany fampitaovana eny aneko ndreny seso be reny a tokony tsy ataotrytsika anatin'izany vanareny de tokony tsy salasaly tsika anatonany ireny satria ny fijanonana any an-trano a ela loatra io zany ny tena isan'ny anankiray a mahatonga an'izay ta ambony be zay ary le vehivavy mihitsy ny tsy marisika amin'ny antony maro samihafa ao anatin'izay
toy zareo vaovao avy any velany naneo ny IAN manolona ny zava-mitranga ny Israely ankehitriny ny patriarka latina ny Jerosalema izay miatrika ny sinoda ao Roma ankehitriny. Ny famalian'ny israelianina sy Hamas palestinianina moa nanomboka tamin'ny sabotsy teo nitifitra sy zerabomba ka natonga ity patriarka ity iantso ireo mpitarika ara-politika sy ara-pivavahana hitady izay fomba hisiny ny fitoniana niteraka fanokevitra maro eo anivan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izao rarahany israelianina sy ny palestinianina izao. Nanamiloko izao herisehitra namoizanain'olona maro zao ny sekretera jeneralin'ny firenena mikiambana Antonio Guterres mangataka ny siny ezaka ara diplomasia izy mba hisorohana ny mety ho fitaran'izao toetra raha any Israely zao. Nasibatra amin'izao ady zao ny sivily mahery ny arivo ireo namony ainy avy amin'ny andaniny sy ny ankilany tsy lasaka izay koa ireo naratra noho izay fifanafihana teo amin'ny rotonta izay nanomboka tamin'ny sabotsy teo moa izay ady zay ary miditra amin'ny andro fahatelo amin'n'ity anio ity. Mankasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.